Så hej og velkommen til en lydfil fra mig, Mette Berbak Bass, og du finder det meste af det, jeg laver inde på kulturspejlet.dk, hvor jeg jo taler om kulturmøder i alle dens afskygninger, og hvordan det påvirker os mennesker, og hvordan vi kan påvirke møderne og få det ud af det, som vi ønsker. I en af mine andre lydfiler har jeg talt meget om kultur. Forskelle og især om kultursammenstød. Og i den her lydfil, der vil jeg rigtig gerne tale om kulturschok. Hvad kulturschok er, og hvordan det påvirker os, og hvordan vi kommer igennem det. Og også til sidst lidt om, hvordan vi kan hjælpe andre igennem deres eventuelle kulturschok. Og jeg vil starte med at sige, at et kulturschok, det er ikke bare det, at man synes, at de der andre, de er lidt underlige. Men det er en psykologisk belastningstilstand, som kan være meget alvorlig og meget invaliderende. Den gode nyhed er, at den er sjældent vedvarende, så længe man kan finde ud af at få skabt et rum, hvor man kan komme tilbage til en form for tryghed og normalitet, så vil de her kulturschoks effekter også lige så stille aftage af sig selv. Og ellers så findes der jo psykologer og alle mulige andre kloge mennesker, man kan få hjælp fra nu om dagen. Men jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt at understrege, at det også er en relativt almindelig tilstand. Mange af os har oplevet kulturschok eller kender nogen, der har. Og for nogen så går kulturschok rigtig hurtigt over, og for andre der kan det godt ligge og ulme et stykke tid, fordi man ikke rigtig lige helt ved, hvad det er, der gør, at man ikke synes, at den her situation den er så fed. For eksempel, da jeg var i Rusland som ung, hvor jeg skulle arbejde på et børnehjem, der vidste jeg faktisk ikke helt, at jeg gennemlevede et kulturschok. Jeg synes bare, at det hele det var svært, og jeg troede, jeg havde en depression. Og de kan godt ligne hinanden, de to, fordi det, der skete for mig, det var, at jeg var så ensom, og alting var så fremmed, og det gjorde, at jeg mistede appetitten. Jeg kunne ikke sove, og jeg tabte simpelthen mit gåpåmod til at møde nye mennesker. Og jeg tror egentlig, at flere har haft, jeg tænker, det er i hvert fald ikke kun mig, der har haft den der følelse af, at nu sidder jeg her i mit udlandsophold, og jeg burde nyde det hele, og i virkeligheden, eller i stedet for, er jeg isoleret og ensom. Jeg har ikke lyst til at kommunikere med andre, jeg har hjemmeved, jeg har en masse stærke, måske helt uforklarlige følelsesudbrud, og jeg føler, jeg har tabt kontrollen og retningen i mit liv, og ja, dybest set er jeg bange for at miste mit fundament. Og alt det er jo symptomer på depression også, og nu er jeg ikke uddannet psykolog, så jeg skal ikke kunne sige, om det er det ene eller andet. Men hvis du er sådan en lommepsykolog, Google-person, som jeg nogle gange kan være, så er det i hvert fald en god idé at have det for øje, at de her psykologiske symptomer, som man så googler, de kunne godt også pege på noget andet end en reel depression. Så jeg tænker, at kulturschok er noget, vi alle kan opleve, hvis vi bliver sat i en situation, hvor ting er så fremmedartet, at vi ikke kan være i det. Men ellers så tror jeg, at rigtig mange unge mennesker oplever kulturschok, når de er ude i verden, fordi deres personlighed er ikke så udviklet endnu, og de har ikke så meget erfaring og så meget selvindsigt og selvforståelse til at kunne håndtere de her uventede og svære situationer, som man kan møde ude i den store verden. Og det har jeg egentlig fået et ret fint eksempel på, jeg gerne vil dele med jer. Det er en tidligere kollega, der hedder Trine, og hun... Jeg kan huske, jeg skrev ud på Facebook på et tidspunkt, at der er nogen af jer, der har oplevet kulturschok, fordi jeg var i gang med at research på det. Og så skrev hun den fineste besked tilbage om en oplevelse, hun havde, mens hun var ude at rejse i Indien. Og jeg har fået lov til at dele det, så jeg vil lige læse hendes historie op for jer. Og det er simpelthen, hun fortæller om sit møde med den indiske kultur. Honeymoon-fasen startede i Mumbai, hvor kulturforskellene rammer som en forhammer, men stadig på en måde, så man er i stand til at mærke spændingen og tage indtrykkene til sig. Herefter gik turen til Varanasi med tog, og efter 32 timer med rotter, kakelakker, squatter-toilet, skrigende børn og tesælgere, der råber chai, 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 hver gang toget stopper ved en station, ankommer vi klokken 5 om morgenen i byen, som vrimler med mennesker, køer og døde, både mennesker og dyr, i floden, som der i øvrigt bades i, da den er hellig. Der er jeg gået reelt i chok og er ude af stand til at kapere indtryk eller information. De 24 timer, jeg tilbringer i byen, føles som 14 dage. Jeg sad fast i denne tilstand i knap en uge, mens turen fortsatte til New Delhi og de dage, vi tilbragte der. Overskuddet begyndte så først at komme i Jodhpur, hvor de mere rolige omgivelser samt ophold på en fantastisk fredfyldt B&B med udsigt over byens smukke blå huse, gør, at jeg igen er i stand til at sætte pris på forskellene og indernes finurligheder. Og det synes jeg bare er verdens, det var jo verdens fedeste mail at få for en kulturforsker, fordi hun viste bare så fint de her faser, som man går igennem, hvis man er i gang med en længerevarende kulturtilpasning. Fordi det de fire faser, som jeg arbejder med, og som jeg bruger som forståelsesramme for mit eget liv og for andres, det er den første fase, der er den der honeymoon-fase. Så kom, hvor man elsker alt ved det nye, alt ved det nye, alle er fantastiske, det hele er maden er fantastisk, og se arkitekturen, og hvor er det smukt. Så den anden fase indtræffer så umærkeligt, hvor man begynder at blive irriteret på alt det, man før synes var spændende og fantastisk, fordi det bliver lidt besværligt, og fordi de ikke reagerer sådan, som man regner med, og fordi man ikke rigtig kan gøre det, man plejer, sådan som man skal til at bruge en masse ekstra energi til at forholde sig. Og den energi har man allerede brugt i honeymoon-fasen, så man er sådan ligesom i underskud. Så den tredje fase, der så kan indtræffe herefter, det er den apatiske fase, og det er her, der kan være stor risiko for at udvikle et kulturschok, hvor man ligesom giver op. Altså apatisk betyder jo, at man er passiv, og man kan på en eller anden måde ikke, man har simpelthen ikke flere kræfter, man kan ikke mønstre flere kræfter til at håndtere de her hverdagssituationer. Og især måske, fordi man ved, at jeg burde da godt kunne finde ud af det her, men af en eller anden grund, så virker det ikke det, jeg gør. Der kan man være i kortere eller længere tid, og så kommer man så over i den her mestringsfase, som er fjerde fase, hvor man så begynder at kunne navigere og begynder at kunne se have et udsyn igen og kunne se en fremtid i det sted, man nu er, og begynder, man oplever, at ens mål igen bliver noget, man kan opnå og sådan noget. Og med Trine i eksempel, som eksemplet, som jeg læste højt før, så er hun jo i begyndelsen begejstret for alt, hvad der er indisk. Og de her kulturforskelle, som hun oplever, dem finder hun jo super interessante og hygger sig med at observere og fordøje alle de her indtryk. Og det er jo lidt ligesom, man kalder det honeymoon-fasen, fordi det er jo lidt ligesom at være på bryllupsrejse eller i forelskelsens første periode, hvor alting bare er magisk og spændende og skønt. Og så efter lidt tid, så bliver der mindre overskud til alt det nye. Og så det her bombardement af sanseindtryk og fremmedartede situationer, de tager jo ikke af i styrke, selvom at ens overskud forsvinder. Du skal stadigvæk forholde dig til alt det her nye. Og så, det var det Trine, hun oplever. Hun bliver irriteret, fordi der ikke er overskud til at bearbejde de her nye indtryk, og hendes harddisk er så at sige ved at være fuld. Og der skifter hun så over i apatifasen. Hendes krop lukker ned, og hun har dybest set bare brug for at ligge i en seng med ørepropper og en sovemaske, fordi hun kan ikke tage mere ind. Og nogle gange så er man jo heldig at have mulighed for at trække sig og restituere, men for de fleste så er man jo også nødt til at fortsætte rejseplanen, fordi eller ens chef eller ens samvittighed siger, at man skal gøre det. Og det er faktisk de færreste, og jeg tror, det er på grund af manglende viden og udbredelse af fænomenet, det er jo de færreste, der tager de her tegn alvorligt og ligesom prioriterer den pause, som er nødvendig i den her fase, hvor man kommer over i apati, oplever apati. Og så fortsætter man, og i stedet for, og man overbelaster sin krop og sit sind, og så reagerer kroppen så med den her appeti. Og Trine der, hun er heldig, hun får den her pause, hun har brug for, da hun kommer til det nye sted, og hun fortæller, at hun kommer ind i den her, kommer ind og bo på den her smukke bed and breakfast, og der er udsigter, der er æstetik, og der er ro, og der er ting, der nærer hende og hendes personlighed. Og det er nok til, at hun kan få lagt alle indtrykkene på plads i hovedet, få bearbejdet dem, lagt dem på de rigtige hylder, og så kan begynde at danne nogle strategier til at mestre den situation, hun nu er i. Og det er jo det fede ved al udvikling, det er, at vi bliver jo så forfærdeligt klogere af det, og så får vi det faktisk meget federe bagefter, får nogle meget bedre oplevelser, og kommer igennem med vores ting, og får den selvværdsfølelse, som det kan give. Så Trine, hun var et fantastisk eksempel på de her fire honeymoon-faser. Der er jo andre forskere, som bruger andre modeller og teorier. Altså, der er nogen, der taler om en U-kurve, og nogen, der taler om en W-kurve. Så U-kurven for eksempel, der er en norsk sociolog, der hedder Sverre Lysgaard, og han udviklede den her teori i 1955 om en U-kurve, som arbejdede med tre stadier i den kulturelle tilpasning. Og det var så euforifasen, frustrationsfasen og tilpasningsfasen. Så det er lidt altså, hvor nuanceret er man i den her faseinddeling. Og så er der så nogen, og de har nogle sjove ord. De hedder gullahorn og gullahorn, og jeg kunne forestille mig, at det måske var et ægtepar. De har videreudviklet den her teori i 1963 til det, der hedder en W-kurve. Det vil sige, at vi får ligesom et hak op og ned ekstra på kurven. Og det synes jeg faktisk er spændende, fordi så de taler stadigvæk om en euforifase, hvor man er oppe, en frustrationsfase, når man er nede, og en tilpasningsfase, når man er oppe. Men fordi af os, der så har et længere udlandsophold, når vi så kommer hjem, så kommer der endnu et dyk tilbage, fordi man kommer hjem til den situation, man har derhjemme, og så finder man det, man længtes efter derhjemme, det finder man forandret. Og så skal man faktisk foretage endnu en kulturtilpasning, som man sjældent er bevidst om eller forberedt på. Det kalder man for Askepot-syndromet. Og det synes jeg er spændende, fordi det oplevede jeg, da jeg havde været i Rusland, og havde været igennem det her kulturschok, og faktisk bare virkelig, virkelig trængt til at komme hjem i nogle trygge rammer. Men de trygge rammer, der var, de var ikke rigtig kommet endnu, fordi jeg tog hjem lidt før tid, så min lejlighed var stadigvæk lejet ud. Og det var ligesom mit safe haven, at jeg skulle bare hjem i min lejlighed og være mig selv igen. Og det kunne jeg ikke, for den var stadigvæk lejet ud. Så det var sådan den ene ting, jeg sådan længtes efter, helt unuanceret eller ureflekteret, så var det bare det, jeg skulle hjem. Jeg skulle bare hjem til min lejlighed, så ville jeg få det godt. Men det kunne jeg ikke, da jeg kom hjem, så jeg måtte bo først hos min daværende kærestes forældre, min svigerforældre, og senere i et lille kollektiv værelse, jeg fandt dernede med fugt i kælderen, hvor jeg lå og græd. Så det var den ene ting. Og den anden ting, jeg virkelig drømte om, det var at komme tilbage på den her arbejdsplads, jeg havde, inden jeg rejste. Jeg var jo studerende dengang, og jeg havde et studiejob i en børnehave, og jeg elskede bare de der børn. Jeg kunne bare så godt lide at være pædagogmedhjælper i den her børnehave, så jeg kontaktede dem, så snart jeg kom tilbage, og sagde, må jeg komme tilbage og være pædagogmedhjælper og afløser for jer, fordi det var da bare det bedste sted at være i verden. Og det fik jeg lov til, og jeg tror, jeg holdt en uge, fordi dynamikken var ændret i børnehaven. Der var kommet nogle nye ansættelser, og nogen var blevet fyret og flyttet, og pludselig var der dårligt vejr, og det havde også ændret dynamikken på, hvad det var, aktiviteterne var. Så jeg havde det her meget fastlåste billede af, hvordan jeg kunne komme tilbage, og præcis som det præcis skulle være, som da jeg tog afsted. Og det var det bare ikke. Så jeg oplevede det her Askepot-syndrom, hvor jeg skulle tilpasse mig igen. Og jeg var allerede rimelig langt nede efter det her dyk i Rusland, så det var sgu noget, det var op ad bakke at komme op på det sidste punkt i W'et, men det lykkedes heldigvis. Ja, skal jeg se, hvor meget tid har jeg brugt. Jeg har allerede brugt et kvarter. Jeg siger hurtigt det sidste, jeg gerne vil have med i dag. Fordi jeg vil sige, et kulturschok behøver ikke nødvendigvis at være relateret til et udlandsophold. Det kan også foregå internt i Danmark, når du skifter job. Når du flytter til en anden by. Når du, det ved jeg nærmest, hvis du får en ny kæreste, som gør alting meget anderledes end dig. Eller som i mit tilfælde, hvor jeg flyttede fra storbyen og ud i et meget, meget lille bitte lokalsamfund på en ø, der har jeg også været igennem den her kulturtilpasning flere gange, faserne frem og tilbage, frem og tilbage. Jeg har ikke oplevet et kulturschok, men jeg havde en periode, hvor jeg var meget apatisk og tænkte, jamen ved du hvad, de der øboere, de kan også bare passe sig selv, og så passer jeg mit, og så gider jeg simpelthen ikke længere prøve at integrere mig, fordi de gider jo tydeligvis ikke have noget som helst med mig at gøre. Og det var jo ikke, det passede jo ikke. Men det var sådan, det føltes, indtil jeg havde lært, hvad jeg kunne bidrage med. Og det var en meget lærerig, positiv lærerig proces. Vejen ud af kulturschok vil jeg også gerne tage med. Fordi hvordan hjælper man sig selv gennem et kulturschok? Hvis du er et af de stadig ret få mennesker, der er i stand til at rent faktisk konkludere, at når det er nok et kulturschok, jeg gennemlever lige nu, så er det måske også rart at have nogle redskaber til at kunne komme ud. Fordi det er jo ikke det helt det samme, som hvis du har en depression. Processerne og dynamikkerne er anderledes. Men hvis man gennemlever et kulturschok, så skal man først og fremmest vide, at der er tale om en psykologisk belastningsreaktion på alt det fremmede, man oplever. Og derfor gælder det meget naturligt om at skabe tryghed. Dit sind har simpelthen brug for at føle sig trygt, før det kan hele. Og tid, ro, kan være meget, meget givende at prioritere i den her periode. Og det med at få sat ord på følelser og fortælle de her svære situationer igennem med andre. Simpelthen bare fortælle, hvad der skete, hvad de gjorde, hvad du gjorde, hvordan du havde det. Det kan være helt vildt givende og befriende. Og tag endelig kontakt til en psykolog, hvis du har mulighed for det. Fordi det kan være en utrolig stor hjælp. Og i mit tilfælde, da jeg kom hjem fra Rusland, altså jeg havde sådan en intuitiv fornemmelse af, at jeg skulle simpelthen tilbage til mine faste rammer. Og en af de belastningsreaktionssymptomer, jeg oplevede, det var, at jeg ikke ville spise. Jeg havde simpelthen ikke lyst til at spise. Og så da jeg kom hjem, og jeg endelig fik min egen lejlighed og mit eget køkken og alle mine køkkenting, så gik jeg i gang med at lave mad. Og jeg gjorde simpelthen så meget ud af at lave maden og nyde den, påskynde den, glæde mig over, at den var der, og nyde, hvor godt den smagte. Og de der helt små øvelser hver eneste dag med at lave omkring det at lave mad, det gjorde simpelthen, at jeg blev helet og stille og roligt fandt tilbage til mig selv igen og fandt glæden i det. Så det var sådan, jeg kom igennem det, men kommer det igennem på hver sin måde, men jeg tror, de fleste af os har nok en fornemmelse af, hvor er det, skoen trykker, hvad er det, der, hvad var det for et afsavn, der var det største, og så kan man jo så se på, hvordan man kan fylde det op, når man kommer hjem. Det er jeg ret sikker på, at det vil give gode resultater. Sidste ord, jeg har i dag, fordi nu nærmer vi os 20 minutter. Sidste ord i denne sag skal nu siges, og det er, at det at opleve kulturschok, det er jo ikke kun forbeholdt danskere, der er ude i verden. Det er også noget, der sker for udlændinge i Danmark. Så når vi møder og arbejder sammen med og er sociale med udlændinge, så kan man godt lige have antennerne ude og overveje at vide, om de synes, det her det er rimelig svært lige nu, selvom jeg synes, det er helt naturligt. Og der vil jeg sige, omsorg, tålmodighed, når man møder personer, der skal tilpasse sig en ny kultur, det gør simpelthen en forskel. Og de udlændinge, der kommer til Danmark, og det kan være unge mennesker på udveksling, det kan være expats, det kan være indvandrere, det kan være flygtninge, de er jo nok også igennem, eller de er højst sandsynligt i gang med at gennemleve kulturmødets faser, Og vores lande og vores skikke vil uden tvivl afføde det ene og kulturschok efter det andet hos de her mennesker, som i forvejen nok har en del at bøvle med. Så jeg synes, at os indfødte, der har vores på det tørre, vi har et ansvar i den her sammenhæng for at udvise rummelighed og på en meget venlig måde anvise, hvad er den korrekte adfærd i den her situation, og give nogle små tips, som kan gøre andres hverdag lettere. Og det kræver så lidt, men det betyder så meget. Og det er de sidste ord for i dag. Og hvis du har holdt ud så længe, så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med.